kuulemme vielä pyhäkirjaa mätteitä apostel Paulusin kirjasta Filippi koulutuselle 14. pyhätykistä 6. ja 7. salmiin. Ärke muretsege yhtiki, vaid laske kõigis oma palumised, palve ja anumisega yhes tänuga saada Jumalale teattavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja teie mõtted Kristuses, Jeesuses. Aamen. Apostel oli äsja kirjutanud samas kirjas, olge ikka rõõmsad issandas. Enamus meist suudab olla rõõmus aeg-ajalt, aga kui meid kästakse ikka rõõmus olla, see ületab vist küll meie jõu. Elu, mured ja kannatused tulevad eriti siis, kui nad tulevad mitmelt poolt korraga, on meil üsna raske olla rõõmus. Kuid Jumala sõna ei oota meie käest midagi, mida Jumal ise meile ei võimalda. Ja sellepärast meie võtame seda sõna nii nagu see on öeldud, kui uskliku inimese elus. Ka kõik maised rõõmupõhjused näivad kaduvat. Siis jääb sinul veel üks rõõmupõhjus üle. Sina võid rõõmus olla issandas. Olge rõõmsad issandas. Teiste sõnadega, hoia ennast alati rõõmuallika lähedal. Siis ei tule sinul rõõmust puudus. Aga kuidas ma hoian ennast seal allika lähedal? Palve ja tänuga, ütleb apostel. Ja sellepärast me lugesemegi neid sõnu. Ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõigis oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Nii juhibki apostel meid murede ületamise teele. Mureprobleem ei ole meile kellelegi võõras. Nii palju märkame loetud pühakirja tunnistusest, et usule tulek ei kõrvaltanud Filippi usklike elus mitte murede ohtu. Vastasel korral ei oleks apostlil vaja olnud kirjutada, ärge muretsege ühtegi. Iga päev võib endaga kaasa tuua uusi murepõhjusi ja mõnikord ka seni tundmatuid murepõhjusi. Seni kaua, kui elame maailmas, on meil tegemist ka maiste muredega. Meil on tähtsad toit, riie, tervis, suhted kaas inimestega, oma korter ja igasugused tulevikuprobleemid, mis võiksid meile tõusta. Need samad asjad olid ka filiplastele murede põhjuseks. Muredest vabanemise alal ei ole meie esimese sajandi inimestest nähtavasti kuigi kaugele ette jõudnud. Iga päev võime uuesti kuulda ja lugeda närvipingest, mida kaasaeg endaga kaasa toob. Ja võime sõna tõsises mõttes öelda, et maailm on praegu võitluses muredega. Ja püütakse tabada neid põhjusi, mis siis tekitab inimesele mure. Kahtlemata on majanduslikud tingimused üheks murede põhjuseks. Ja sellepärast on püütud majandusliku elu ka kergendada. Ja see on tänuväärt asi. Sellel alal oleme meie tõepoolest kaugele ette jõudnud esimese sajandi inimestest Filippi linnas. Meie sööme ja joome ja riietume paremini, kui meie esivanemad seda on teinud. Ja meie korterid on mugavamad kui meie esivanemate korterid, rääkimata nendest tingimustest, mis valitsesid esimesel sajandil. Ja meie rändamise võimalused, liikumise võimalused ühest kohast teise on ju tohutult paranenud. Aga mured on jäänud. Mida me siis peame tegema? Võib-olla peaksime tervisele tähelepanu pühendama. See on ka üks murede põhjus. Ja seda ongi ka tehtud. Arstiabi on muutunud kättesaadavaks. Ja meil on puhkamise võimalused. Lühendatud tööpäev, lühendatud töönädal. Vanaduse pensioon peab hoolitsema meie tuleviku eest. Ja mured on siiski jäänud. Mida me siis peaksime veel ette võtma? Ehk me peaksime kuidagi andma inimesele siis parema hariduse, et tema oskaks selgemini analüüsida murede põhjusi ja teed neist välja näha. Ka haridust on antud. Meie võime ütelda, et kaasaja inimene on parema hariduse saanud kui ükski eelmine põlvkond sellel maakeral. Nii ütlevad meile asjatundjad. Ma usun, et meil ei teki iseenesest vaidlusi. Kaasaja inimese teadmised on palju suuremad, kui nad iialgi varem on olnud. Ja ma olen veendunud, et kui me võtaksime keskmise inimese koolihariduse taseme, mitu aastat on koolis käinud, ja võrdleksime seda nende inimestega, kes 100 aastat istusid siin kirikus, siis te näete, et kaasaja inimese hariduse tase on palju kõrgemale jõudnud. Aga mure on jäänud. Ja haritud inimesed ka muretsevad. Mis me siis peaksime veel tegema? Võib-olla peaksime selgitustööd tegema ja inimestele kuidagi aru saadavamaks tegema seda, et ei ole vaja muretseda. Ka selgitustööd on tehtud, raamatud on kirjutatud, brošüüre on trükitud, artikleid on publitseeritud ja raadio on edasi antud seletusi, kõnesid on peetud, kõik selle kohta, et ei oleks tarvis muretseda. Inimestele on öeldud, ärge mõtelgi ise välja muresid. Ärge looge endale niisuguseid tuleviku pilte, mis on seotud igasuguste hädaohtudega. Sest suur osa meie kartustest nii kui nii ei täitu üldse. Ärge tuge tuleviku muresid oleviku olukorda. Sel viisil te koormate üle tänase päeva. Kuhjate nad kokku tänase päeva peale ja ime siis, et tervis ja jõud ei pea sellele vastu. Igal päeval on küllalt oma vaevast. Neid häid nõuandeid oleme meie kuulnud kantslilt ja oleme kuulnud ka väljaspool kantslilt. Iseenesest ei ole nende kohta midagi ütelda. Aga ainus viga on see, kui meie ainult suudaksime neid teostada. Siis oleks ju kõik lihtne olevat. Aga selles on see raskus, et inimene ei suuda neid häid nõuandeid teostada. Ja nii ongi mured jäänud. Ja mis me nüüd peame tegema? Ilmselt oleme meie inimest aidates jätnud midagi kahe silma vahele. Me oleme püüdnud inimesele näidata pääseteed, aga oleme mõne olulise punkti jätnud arvesse võtmata. Ja sellepärast ei saavuta meie neid tagajärgi, mis vaja oleks saada. Ei ole siis ime, kui me täna pöördume apostli poole ja ütleme, kas sina oskad meile nõu anda? Ja apostel annab meile tõepoolest taeva valguses nõu ja ütleb, ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõigis oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Palumine ja tänamine, aga see tähendab ju seda, et me arvestame Jumalat, sest inimene, kes Jumalat ei usu, see ei palu. Inimene, kes Jumalat ei usu, tema ka ei täna teda. Seega meid juhatatakse siis apostli sõna kaudu Jumala juurde. Kas viimati see ei olegi meie viga, et me oleme liiga vähe Jumalat arvestanud? Palumine on ju Jumala abi nõutamine. Paulus tarvitab kaht sõna palumise kohta. Üks on üldine sõna palumine, mis tähendab tavaliselt Jumala teenimist palve kaudu. Aga teine sõna on anumine, see tähendab meie üksik palved. Sama hästi meie üldine elu kantku palvepitsatid kui ka meie üksikute vajaduste eest muretsemine. See ka tuleb palvepitsati alla jätta. Ja nii toob siis palvetamine tegelikult meile kahekordse mõju kaasa. Ühelt poolt see kõrvaldab meie oma mina valitseja troonilt. teiselt poolt ülendab see Jumala meie elu valitsejale, valitseja kohale. Palvetaja inimene on niisugune inimene, kes tunnistab, mina ei tule toime oma eluga ilma, et sina Jumal mind aitab. Ma vajan sind. See inimene, kes palub, tema paratamatult muutub alandlikumaks. Ta vähemalt Jumal ees muutub alandlikumaks, sest ta tunnistab seda, et mina ei tule toime oma eluülesannetega, muredega ja kõige oma vajadustega. Seni kaua, kui meie ise oma jõuga püüame muredest lahti saada, jääb minu mina valitsejale kohale. Ja nii kaua, kui meie mina on valitseval kohal meie elus, nii kaua toob see alati endaga muresid ja tülisid kaasa, sest meie mina on meile üsna suureks pahanduse põhjuseks. Tema solvub, tüdineb, kahtlustab ja kahtleb, õigustab ennast, süüdistab teisi. See on tavaline nähtus, mida meie mina enesega kaasa toob. Ja kui sina näed, et sinu murede põhjus on seda laadi täna, nagu me ütlesime, et see püüab ikka süü kusagile mujale veeretada, ennast õigustada ja see solvub ja tüdineb ära oma olukorras, siis mõtle, et täna on see viga minu juures, et mina ise veel valitsen oma elu üle. Aga tõeline palvetaja annab oma elu Jumala kätte. See on juba ise eneses suur võit meie mured üle, kui meie tunnistame Jumala valitsevaks jõuks oma elus. Sest kui minu elu on Jumala käes, Jumala juhtida, siis Jumal on esikohal, mured ei ole enam esikohal. Ja see on juba suur võit, kui mured ei ole enam esikohal, kui Jumal on esikohal. Need inimesed, kes juba niisuguse võidu on saavutanud oma mured üle, need on juba palju saavutanud. Ja Paulus siis ütles, et meil tuleb teha Jumalale teatavaks oma olukord palvete ja anumiste kaudu. Teha Jumalale teatavaks, see on üks huvitav sõna. See ei tähenda siis mitte seda, et Paulus ütleb, kõik, mis teie palute, seda teie saate Jumala käest. Meie palume, aga mõnikord on muidugi meie palved üsna lühinägelikud. Meie ei näe ette, mida toovad meie palvete kuulmised tagajärjed, mis on nende tagajärgede tagajärjed. Meie ei näe nii kaugele, meie näeme ainult ühte momenti ja tahame seda nüüd kätte saada. Aga kuidas see tulevikus meile mõjub ja teistele mõjub, seda meie ei oska ise arvata. Selle tõttu on loomulik, et usklik inimene jätab oma palvete täitumise Jumala kätte ja ütleb, Jumal, sina üksind oled nii tark, et sina oskad minu palvete tagajärjed kõik ette näha. Ja sina tead, mis minu palvest on vastamise vääriline ja mis ei ole vastamise vääriline. Milline virvar oleks küll inimese elu, kui kõik meie palve soovid täituksid? Mis siis küll juhtuks? Ma arvan, siis meil oleks suur mure, sellepärast me peaksime paluma oma palvete tagajärgede tühistamist. Ja niimoodi meie kõiguksime siis edasi tagasi. Jumal on nii tark, et tema on selle jätnud enese kätte, mida tema peab vajalikuks vastata, mida mitte vastata. Ja niiviisi meie saavutame elus jumaliku tasakaalu, kui meie oma elu anname Jumala kätte. Oma vajadustet Jumalale teatavaks tegemine tähendab oma hinge avamist, et meie palve ja anumise kaudu teeme Jumalale teatavaks, tarvitades apostli sõna veel kord uuesti. See tähendab, et meie Jumalale teeme, muudame nähtavaks ja kõik, mis meie elus on. Iga lasterikka perekonna liige teab, et toas korra hoidmine ei ole kuigi lihtne. Ja mõnikord, kui juhtub külaline tulema, siis laste ema kahmab põrandalt kokku üleliigsed esemed mänguasjad ja topib nüüd kuhugi kappi. Ja nii tuleb see külaline ja tema ei näegi seda ebameeldivat, mis seal oli, need on kappi ukse taga. Ja need jäävad mõnikord sinna tükiks ajaks. Mõnikord unustatakse nad sinna. midagi selle taolist toimub ka inimese elus. Kui inimese elus on midagi ebameeldivat, mida tema ei taha teistele inimestele näidata, siis tema topib neid kuhugi ära. Oma, meie tavaliselt ütleme, topib neid kuhugi alateadusesse. Ja nüüd selleks, et Jumal saaks meid aidata, on meil vaja ka need peidupaigad oma hinges avada Jumaleks. Mis siis on inimese patu tunnistamine muud kui nende peidupaikade avamine Jumaleks? Sina tood kõik kapid ja nurgatagused Jumal ette ja ütled, niisugune mina olen. Ja kui sina tahad Jumaleest täna siiras olla, siis ära jutusta mitte Jumalale ainult oma elu kõige paremaid külgi, vaid jutusta ka temale kõige halvemad küljed. See oligi õieti variseri viga templis palvetades, et tema jutustas Jumalale oma elu kõige paremad küljed, aga jättis kõik need nurgatagused nimetamata. Tõlner tõi ka need nurgatagused välja ja ütles, ma ei ole väärt, et ma oma silmad taeva poole tõstan, Jumal ole mulle ainult armuline. Kui me tahame siiralt Jumalis olla, ütle Jumalale kõik, mis sina tead oma elu halva külje olevat, ütle talle seda täna. Mis viga sina tegid möödunud nädalal, ütle talle seda täna, räägi ja kui sina Jumalale selle teatavaks teed, siis muidugi tuleb see Jumala puhastav jõud ja kõrvaldab meie elust need murede pesapaigad. Just need nurgatagused ja varjatud paigad ongi murede pesapaigad. Kui me need saame kõrvaldada, siis langevad paljud mured meie elust ära. Pärast palvetamist ütleb Paulus, et meil on vaja tänuga oma soovid Jumalale teatavaks teha. Tänamine tähendab seda, et meie oleme Jumala ees, meie tunnustame Jumalat senise abi eest, mis tema meile on andnud. Ja nii palju head on Jumal meile kõigile teinud, et meil on põhjust teda tänada. Mõtle selle üle praegu veel kord järele. Nii palju head on Jumal sinu ees teinud, et sina võid teda tänada. Ära siis unusta seda tegemast. Tänamist olen märganud, et tõlgendatakse ka vääralt. Mõni inimene saab tänamisest nii aru, nagu meie peaksime nägema ainult oma elu ilusaid külgi. Oleme nende üle rõõmsad ja kõikide tumedate külgede üle pigistame silmad kinni. Nii ei ole õige. Kui sina hindad näiteks maali, siis maali hindamisel ei saa sina mitte arvestada ainult selle värvi heledaid laike, vaid sina pead ka tumedat toonid arvestama. Tume toon maalis kuulub nii sama palju kunsti väärtuse loomise juurde kui need heledad värvid. Nii ka elu tumedad küljed. Neil on oma väärtus, neil on oma kasulikus meie elukohta. Need ei tarvitse meil veel mure põhjuseks olla, vaid meie näeme, et Jumal nende kaudu tahab meile midagi ütelda. Võta näiteks valutav ammas. Väga ebameeldiv asi. Aga see on looduse käes, ma ütlen meile ka looduse praegu antud momentil, see on looduse käes abinõu, mille kaudu tema juhib tähelepanu sellele, et ammas on haige, seda on vaja kõrvaldada, seda viga. Ja sa lähed arsti juurde, et seda kõrvaldada. Aga mis siis, kui südametunnistus valutab hamba asemel? See on nii sama signaal ka, et kuule midagi sinu elus on valesti, hakka seda kõrvaldama. Ja sina pead minema oma südametunnistusega nii sama ka arsti juurde. Ja kus sa võtad selle arsti, kelle juurde sina lähed? Ja siin sa tead, sinu palvekambris on see arst, kus sina lähed oma südametunnistusega, kus sina lähed oma puudustega. Aga mured, missugus arsti juurde lähed sina murede spetsialisti otsima? Ja jällegi peame ütlema, et on olemas üks murede ravija. Ja tema peale meie võime oma mured viiretada. Ja kui see murede ravi on olemas, silt on tema uksele pandud, heitke kõik oma mured tema peale, sest tema mured saab teie eest. Miks sa ei tahaks siis sellest uksest sisse astuda? Astu sellest uksest sisse ja anna ära need mured, mis sinule on üleliigsed, mis on signaaliks, et sina teed enesele tüli mitme asjaga. Niiviisi võivad sinu mured muutuda isegi tänu põhjuseks. Andke mured tänuga Jumalale teada, ütles apostel. Ma püüdsin neid mõtteid seostada apostlenesega. Mis temal võis mõttes olla? Kujutan nii, et tema mure mõtteks võis veel olla tema minevik enne pöördumist. Tema oli seal elanud niisugust elu, mis koormas veel nüüd hiljemgi tema südame tunnistust ja eriti selle tõttu, et tema Kristuse oli tagakiusanud. Tema ei saanud enam neid halb asju heaks teha. Selles oli tema mineviku suur raskus. Stefanusele ta elu tagas anda ei saanud. Paulus võis kahetseda oma tegu. Ta võis Jumala käest andeks saada, aga Stefanusele elu ei suuda anda. Ja siis ilmus temale Jumala armu suurus. Ja Jumala arm ütles talle, minu heldus on nüüd nii suur, et see katab ka selle vea kinni, mida sina enam kinni katta ei saa. Mida sina oma elus heaks teha ei suuda, seda suudan nüüd mina veel teha, et see ei jää mitte enam sinu süüks. Ja kui sina mõtled sellele, sul ei tarvitse enam sellele mõelda nagu oma süüle, vaid mõtled sellele nagu andeks antud patule. Ja nüüd korraga mure põhjus sai tänu põhjuseks. See, mille kohta Paulus mõtles, et küll see on üks raske olukord minu elus, mis ma nüüd pean tegema. Aga Jumal muudab selle asja nii, et sa võid selle eest Jumalat tänada. Kui keegi peaks olema siin ka niisuguste eksimustega, mida sina ise enam ei saa parandada, siis sina võid mõtelda, et Jumal veel võib selle muuta niiviis, et sina võid nüüdsest peale sellele mõtelda, kui andeks antud patule. Täna paned selle asja Jumal ette ja nüüd on see andeks antud pat ja tänu põhjus sinu elus. Nii annad sina oma palved ühes tänuga Jumalale teada, kui apostel seda tarvitas. Ja mis siis on selle tulemus? Paulusel on ka mõni sõna selle tulemuse kohta ütelda. Siis Jumala rahu, mis on üleem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Paulus ise oli kogenud nende sõnade tõsidust. Tema elu polnud kerge. Viimase tosina aasta vältel oli ta Jeesuse Kristuse ülesandeid täites liikunud mööda maad, elanud kodutu, eluraskused, kodutut elu, eluraskused polnud temale mingisugune teooria, mida mugavalt kirikupingis istudes me võime ka välja mõtelda, et jah, kui oleks nii ja nii eluraskused olnud. See oli temale igapäevane osa. Temalt tuli kannatada nälga ja janu, külma ja palavat, vaesust ja vaenamist, peksmist ja elu oli hädaolus. Kõik see oli Pauluse sagedane osa. Ja selle kirja kirjutamise ajal oli ta 4. või 5. aastat juba vanglas. Ta ootas Rooma keisri otsust oma olukorra kohta. Aga kes see keiser oli? Keiser oli Nero. Tema nimi ei olegi meile väga võõras. Ja kui nüüd Nero mõistab Pauluse süüdlaseks, kuhu Paulus siis kaebab? Ei ole maa peal seda instantsi, kuhu Paulus oleks võinud minna õigust saama. Nii ülekohtune, nagu see otsus ka oleks olnud, ta oleks pidanud sellega leppima, sest ei ole maa peal kohta, kuhu tema oleks edasi läinud. Ja see ongi see Jumala kätte usaldamine. Kui sa tunned, et siin maa peal ei ole niisugust kohta, kus sina saad nüüd oma õiguse maksma panna. Ei, jääb ainult Jumala õigus. See, mis Jumal heaks arvab sulle anda. Ja nii oli Paulusel muretsemiseks küllalt põhjus. Palju rohkem muretsemiseks, kui meil seda tavaliselt on. Ja selles olukorras andis Paulus oma elu issanda Jeesuse Kristuse kätte, uskudes, et Jumal teeb lõpliku otsuse tema elu kohta. See on ime lähedane sellele, mida Jeesus ütles enne oma surma siit maa pealt lahkudes. Ta rääkis oma rahust, mida tema annab oma jüngritele. 3 aasta vältel oli Jeesus olnud kodutu rändur. Tema nägi vaeva rahva õpetamise ja hädaliste aitamise pärast. Ja oma elu lõpul pidi tema vastu võtma ülekohtuse surmaotsuse. Valitsev klass oli muutunud temale vaenulikuks. Rahva meeleolud need kõikusid siia ja sinna. Tema sõbrad, kõige lähedasemad, ka jüngrid, nägid hädaohtu ja jooksid laiali. Ja Jumal taevast ei saatnud mingisugust nähtavat abi temale enne, kui ta juba puhkas hauas. Ja ometi räägib Jeesus sellel oma rahust, mida tema jätab isegi jüngritele. Ütleb, oma rahu annan ma teile, oma rahu jätan ma teile. Siin peame küll ütlema Jumala rahu, mis ülem on kõigest mõistusest. Või kui üsna täpselt tõlkida, Jumala rahu, mis ületab kõik mõistuse. No siin meie mõistus ütleb üles niisuguses olukorras. Ja aga Jumala rahu ei ütle üles. See on suurem kõigest mõistusest. Ja Paulus ütleb, et sellel Jumala rahul on ka oma tunnused. Jumala rahu, mis ülem on kõigest mõistusest, hoiku teie südamed ja meeled Kristuses Jeesuses. Kõigepealt see on Jumala rahu. See tähendab seda, et see ei ole ühegi inimese organiseeritud rahu. Ja see ei ole mitte silmade sulgemine elu ebameeldevate nähtuste ja tõsiasjade eest. Jumala rahu on niisugune, mis on omane ainult Jumalale ja mida antakse neile, kes seda paluvad Jeesuse Kristuse kaudu. See on Jumala rahu. Ja Jumala rahu on sellepärast ülem kõigest mõistusest. Tähendab, see ületab meie mõistuse juba selle tõttu, et ükski inimene oma mõistusega ei suuda seda välja mõtelda. Ükski inimene ei suuda oma mõistusega teisele ütelda, vaat sina oma olukorras, sina nüüd lahenda asi niiviisi ja sellepärast siis tuleb see Jumala rahu sinu südamesse. See antakse, nagu me ütlesime. Meie ei suuda seda välja mõtelda, meie ei suuda seda ise teostada, aga Jumal jagab seda neile, kes seda tema käest otsivad. Meil tuleb ennast ainult Jumala kätte anda. Kuulus William Booth, teatavasti ta oli Jumala käes väga tarvitatav inimene ja tema kord ütles need sõnad ja sai Jumala rahu siis, kui ta ütles, et Jumalale saagu iga osa William Boothist. Ja kui tema iga osa oma elust Jumala kätte andis, siis tuli ka Jumala rahu ja hakkas teda kasutama. See võib siis juhtuda, et see Jumala rahu on tarkade ja mõistlikude eest varjule pandud, aga väetimatele ilmutatud. Nii ütles ka Jeesus Luuke evangeeliumi 10. peatükis. Paratamatult sellega ühenduses pean mõtlema praegu veel, keda meie hiljuti matsime, keda teie paljud tundsete. Teie teate, kord veel nimetan, sest olgu see tema elu evangeelium. Jeesus ütles, mis see sinan on teinud, seda peab kuulutatama ka seal, kus evangeeliumi kuulutatakse. Tema koht on mul ka see mulje, et nagu peaks tema elu seostama evangeeliumi kuulutusega. 84 aastat oli ta vana, kui ta suri. Selles 70 aastat oli tema kõndimisvõimetu laste halvatuses. 14 aastasena oli ta jäänud laste halvatusesse. Aga kõik teie, kes teie teda tundsite, teate, et tema oli rõõmus usklik. See oli sära tema elus. See ei olnud mitte teiseldud asi, mitte momenti üle ole, vaid see oli tema elus. Ja meil on hea meel seda tunnistada, et Jumala rahu võib maanduda sinna, kus meie seda ei oska arvatagi. Jumala rõõm võib tulla selle inimese juurde, kuhu meie ei oska enam põhjuse leida, miks ta sinna peaks tulema. See ei olnud tema uurimuse tulemus. Tema polnud mitte nii tark inimene, et tema oleks välja mõtelnud nüüd mina olen rahul selle ja selle põhjuse pärast. Ei, vaid ta ütles nii lihtsalt seda minule endale, ma ei oleks mitte uskunud, et Jumalal minusuguse jaoks ka elus nii palju rõõm on anda. See oli selle viletse inimese sõnad. Ja kui meie paljud oleme terve tervisega, mõistliku meelega, igapäev toidetud ja kahetud ja me ei oska rõõmsed olla, viga ei ole siis mitte Jumalas ja viga ei ole mitte selles, et meie elukäik on nii raske, vaid selles, et meie ei oska Jumala käes seda võtta, mida tema pakub. Jumala rahu on ülem kõigest mõistusest ka veel selles mõttes, et see, kes seda rahu on saanud, ei oska seda seletada. Temal endale käib ka see üle mõistuse ja apostel ütles Efesuse kirjas nõnda, et Jumal teeb enam kui rohkesti üle kõige selle, mis meie palume või mõistame. See on tõesti üle kõige selle. Ja siis Jumala rahu hoiab meie südamed ja meeled Kristuses Jeesuses. Hoiab, Jumala rahu hoiab. See sõna hoiab oli kasutusel Rooma sõjaväes. See tähendas, kui võeti teatud paik oma kaitse alla, kindlustati, või ka kui sõjaväeline eskort saatis kedagi pikemal teekonnal. Sõjavägi võttis vastavad rändurid siis oma kaitse alla. Nii ütleb Paulus, Jumala rahu võtab sind oma kaitse alla. Sina rändad elu teel. Ja tol ajal olid rännakud eriti läbi kõrbede väga ohtlikud. Need võisid lõppeda vaenlaste ja röövjõukude kallaletungidega. Aga Jumala rahu on see sinu eskort, mis sind saadab sinu teel. Võtkem see rahu täna ka Jumala kojast endaga kaasa. Apostel manitsus murede ületamiseks on siiski vajalik. Meile võib tunduda, nagu mõnikord oleks üleliigne, aga tegelikult ta ei ole kuigi üleliigne. Kogesin seda uuesti, kui istusin just nende samade salmide juures, oma laua juures. Ja mõtlesin sellele, mida need sõnad võiksid tähendada. Ja mulle elises telefon. Seal üks ema oli mures oma lapse käitumise pärast sel määral, et ta ütles, ma kardan, et minu haige süda ei pea sellele vastu, et ma pean valmistama lihtsalt surmaks enda. Nii raske oli see mure talle. Ja mida ma oskasin ütelda? Just parajast on mu silma ees lahti need sõnad, ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõigis oma palved ühes palumiste ja tänamistega Jumalale teatavaks saada. Siis Jumala rahu, mis ülem on, kui kõik mõistus hoiab teid. Ja lugesin talle telefonis selle sama salmi. Ja ta ütles, et vähemalt on saanud ära rääkida oma mure ja selle võrra ta tunneb, nagu oleks lihtsam. Ma jätkasin oma tähelepanekud. Ja siis heliseb uuesti telefon. Helistatakse perekonnast, kus haige perekonnaliige on ootamatult raskesti haigeks jäänud ja tuleb arvestada kõige halvemat. Mis ma oskasin teha? Salm oli moes lahti, lugesin jälle selle sama salmi sellele hädalisele ja käskisin Jumala rahule ruume anda. Ja siis panin telefoni ära, telefon heliseb kolmandat korda. Ja seekord kõige raskem mure. Noore ema süles oli tema väike laps surnud. Ja olukord oli väga raske, eriti sellepärast, et isa olnud kodus, tema oli oma sõpradega kuhugi läinud ja isa ei teadnud midagi lapse surmast. Ema pidi üksipäinis nüüd hakkama kõik asju korraldama. Ja mõistame olukorda, mida see tähendab. Ja mida me oskame ütelda selle ajal? Ei mitte midagi muud, kui luges kolmat korda seda sama. Ja Jumala rahu, mis ülem on, kui kõik mõistus hoiab teie südamed ja meeled. Ja kui selle ema kohta üldi seda viisi, et ta mõistus võib olla isegi hädaohus selle tõttu, siis Jumala rahu, mis ülem on, kui kõik mõistus, kui see hoiab. Kui kellelgi oleks nii raske, et on mures oma mõistuse pärast. Ärge siis unustage seda, et Jumala rahu ületab tõepoolest kõik mõistuse. Need sõnad, mis apostel ütles, ei ole siis mitte tuulde külvatud. Need ei ole mitte mingisugune lisa meie igapäevasele elule, vaid need on vajalikud igapäevases elus edasi minekuks. Ja sellepärast võtame ka need sõnad endaga kaasa. Kui meie maailmas elades tunneme muresid, siis teame, et see on paratamatu. Filipplased ka tundsid seda. Aga usklikul inimesel on omane, et tema annab palve ja tänuga oma mured Jumalale teada. Ja siis võtab vastu usus Jeesuse Kristuse läbi selle, mis Jumal meil on andnud. Ja püha vaim kinnitab selle meie sees, niimoodi, et nüüd see rahu on meie oma. Aamen.